objektív.
Tervist, head objektiivi raadiosaate kuulajad Pereraadios ja meie portaali vahendusel. Mina olen Markus Järvi ja algab objektiivi raadiosaade, kus teisel pool mikrofoni on Märjamaa kirikuõpetaja Illimar Toomet. Tere tulemast objektiivi raadiosaate stuudiosse.
Tere kõigile.
Me räägime täna sellisest teemast, nimelt 6. veebruaril andis sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks või esitles siis pigem meie sihtasutus Tabio Poolimatka raamatut ühiskondlik eksperiment lastega, mille me olime siis eelnevatel nädalatel välja annud. Ja Tabio Poolimatka käis ka siin Eestis kohal. Ja selle raamatu tõlkija, millest meil objektiivis on olnud juttu päris palju ka juhtkirja tasandil, on just nimelt Märjamaa kirikuõpetaja Illimar Toomet. Ja sestap ma mõtlesingi kutsuda sind, Illimar, siia objektiivi stuudiosse, et rääkida rahulikult vestelda poolimat ka raamatu keskmiste ideede teemal ja selle teemal, mida need ideed toovad kaasa meile siin, mida need ideed on toonud kaasa Soomes, sellepärast, et Tabio Poolimatkat võib pidada ilmselt Soomes suhteliselt erandlikuks kujuks. Ta on Jyväskylä ülikooli professor ja et ta saab seal üldse sellisena tegutseda, see on omaette huvitav asi. Aga Illimar, ma mõtlesin esimese küsimusena küsida seda sinu käest, kuidas sinule see soomekeelne raamat esimesena niimoodi näppu jäi ja miks sa otsustasid seda tõlkima hakata?
No, soomlaste kiituseks peab ütlema, et neil on palju rohkem perekonnateemalist kirjandust avaldatakse kui meil. Ja enamus sellest, mis mulle ilmselt ka risti inimestele huvi pakub, on Soome luterliku kiriku ärkamisliikumiste erinevad väljaanded. Näiteks Päivi Räsänen on koos abikasa kirjutanud raamatu abielust lihtne, lühike raamatuke, ilmselt igale risti inimesele sobi lugemine. Aga Tabio Poolimatka on siis, võiks öelda, et nii-öelda ilmaliku poole pealt. Ehkki ta on ka kristlane. Aga ülikooli professorina ta kirjutab, ütleme, siis neutraalselt selles mõttes, et kui ka keegi ei usu Jumalasse, siis Tabio Poolimatka pakub talle argumente, mis on mõistuslikud, teaduslikel uuringutel põhinevad ja selles mõttes ka raskesti vastu vaieldavad. Ja ta on ilmselt üks viljakamaid Soome taolisi autoreid. Et ma ei teagi, et keegi tema taolise tasemega ülikooli professori tasemel kirjutaks inimese seksuaalsusest ja perekonnast niivõrd palju. Ta on pedagoogika professor, nii et see on ka tema eriala, nii et ta valdab seda teemat hästi. Ja ta on kirjutanud päris palju raamatuid. Ja ma lugesin ühte Tabio Poolimatka eelmist raamatut, mis käsitles mingis mõttes nagu sarnast teemat. Ja siis sattusin ühe ametivennaga kokku. Ja ajas me paar sõna juttu, ta küsis, kuule, kas sa seda raamatut oled lugenud? Mis raamat? Ja nii sattus mulle kätte see praegune eestikeeles välja antud raamat ühiskondlik eksperiment lastega. Ja niipea, kui ma seda lugema hakkasin, siis mulle tundus, et see vist tuleks ära tõlkida. Sellest on nüüd möödas juba aastat üle kolme, peaaegu 4 aastat. Aeg on läinud päris kiiresti ja toona, kui ma seda tõlkima asusin, tundus, et homoseksuaalne abielu, kui seda nii saab üldse nimetada, et see ei ole Eesti kontekstis nagu teema, et hea küll, toona oli kooseluseadus vastu võetud, vaieldi selle jõustumise, mitte jõustumise üle, aga see sellise seksuaalse sättumuse sidumine abieluga tundus nagu, et võibolla soomlastel, aga mitte meil. Aga nüüd praeguseks ajaks, kui see raamat nüüd avaldatud on, tundub, et see on kahjuks ka Eestis juba aktuaalne. Soomes oleks juba sammu või paar edasi astutud sellest teemast.
Ja tõsi on, et see raamat käsitleb siis nii nimetatud homoabielu tagamaid ja selle ühiskondlikke esiteks põhjuseid, et miks see on niivõrd tõsise nii-öelda promo osaks saanud praegu läänemaailmas igal pool, aga siis ka räägib Tabio Poolimat ka väga-väga detailselt ja mitmetele teadusuuringutele viidates sellest, kuidas on ikkagi kõige parem nii-öelda perekonna vorm, ei miski muu kui see vana mehe ja naise abielule tuginev perekond, kus siis lapsed võetakse vastu ja kasvatatakse neid ülesse. Ja see on väga huvitav, kuidas Tabio Poolimat ka seda väga nagu erinevatest perspektiividest käsitleb, et üks, mida mina selle raamatu juures kindlasti hindan, ongi just nimelt see, et Tabio Poolimat ka teadlasena, professorina suudab anda sellele lihtsale temaatikale tänapäeva maailmas väga, väga erinevaid perspektiive, pakkuda rikkust.
Ma lisaks siia juurde sellise täpsustuse, et kui nüüd inimene, kes raamatud kätte võtnud ei ole, tal võib tekida küsimus, et professor on kirjutanud teadlane, et äkki on see selline tekst, mis käib nii-öelda tavalisel inimesel kõrge kaarega üle pea, et noh, ei saa aru. Aga ma just mõtlesin, et stiililiselt võib tema teksti nimetada selliseks publitsistikaks või probleemartikliks, noh, neid on siis ühes raamatus rohkem, aga ta ei ole isenest keerulisem tekst kui ühes noh, üldkasutuses olevas ajakirjas, kus käsitletakse mingit või lahatakse seda teemat nagu süviti. Et ta peaks olema jõukohane igal inimesel sõltumata sellest, et kirjutajaks on professor ja teadlane, et ta on osanud neid, ütleme, keerulisi teemasid, mida on uuritud ka väga keeruliste uuringutega, lihtsalt ja inimlikus keeles selgeks teha ja ka seda inimlike näiteid tuua. Noh, kahjuks need näited, mida ta toob siis sellest nii-öelda homo abielust või sellest koolsest, noh, ei ole kõige meelt ülendavamad. Et kahjuks noh, on need tagajärjed laste jaoks, kes taolistes nii-öelda peredes üles kasvavad, on kurvad.
Ja tõepoolest, me ilmselt tuleme selle teema juurde veel tagasi, sellepärast, et objektiivis oleme ka kirjutanud juhtkirju ja olen ise teinud ühe kommentaari sellel teemal, et lugedes Tabio Poolimat ka raamatut, kuidagi sai mulle selgeks see, et üks peamine argument, mida tuleb kasutada selles diskussioonis on väga alakasutatud, ütleme nii, ja see on laste õiguste argument. Tabio Poolimat ka toob erinevatele teaduslikele uuringutele viidates väga nii-öelda karmi kraami esile ja ütleb seda, et lapsed on need, kes kogu selles lääne nii-öelda seksuaalmoraali ja abielu moraali kokku kukkumisel kannatavad kõige rohkem. Et see kogu see projekt, ütleme, on isekate täiskasvanute projekt, kes tahavad enda naudinguid maksimeerida. See on see kõige, kõige suurem ja siis on seal võibolla noh, taustal ka veel loomulikult selliste noh, kurjade mingisuguste miljardäride ideed, nagu Tabio Poolimat ka oma selles raamatus välja toob, et kes siis ka, kellest väga, väga paljud on homoseksuaalid ja on põhimõtteliselt üles ostnud need seadused igal pool ja kasutanud väga karmi taktikat, et ka USA's kõik poliitikud, kes kaitsevad pereväärtusi, nendele on asetatud vastu väga hästi finanseeritud, just nimelt nende rahadega siis finanseeritud poliitike, kes neid on võitnud ja see on annud selge sõnumi USA sellisele noh, traditsionaalsele või konservatiivsele poliitikule, et vaadake, nende teemadega ei maksa jaurata, et pereväärtusi ei maksa siin poliitikas kaitstada lihtsalt põrute poliitikuna. Ja see on väga, väga, väga oluline teema, aga peamine idee sellest asjast ongi, mis siit välja tuleb, on see, et kannatavad lapsed. Ja ma arvan, et seda ei saa nagu piisavalt palju rõhutada.
Mäletan seda päeva, kui koosolu seadus oli vastu võetud, õhtustes Aktuaalse kaamera uudistes räägiti sellest ja siis Toompea lossi ees olid aktivistid toonud lilli rõõmsad, tänulikud inimesed ja kedagi neist seal intervjueeriti ja ta rõhutas seda, et ega see seadus ei muuda tavaliste inimeste jaoks mitte midagi. Ja ma olen aastaid mõelnud, et kes siis on need inimesed, keda see võiks mõjutada, et noh, ma ise olen, elan tavalise inimese pereelu ja ei oskanud ette kujutada, keda see siis võiks riivata. Aga see riivab just neid lapsi, kes peavad taolistes kooslustes üles kasvama. Minu lapsi mitte, aga need lapsed, kes on oma homoseksuaalse kalduvusega vanema varasemast kooselust või abielust pärit või kes on lapsendatud või siis, noh, mida ka Tabio Poolimatka väga kujukalt esile toob, kes ostetakse raha eest kuskilt, noh, Ameerikast või Ukrainast või Indiast, noh, paljudel puhkudel on seal ka naisi ära kasutatud, noh, kellel ei olegi nagu muud võimalust. Perekond saadab ta raha teenima, et suguvasa ülal pidada. Et see on, noh, niivõrd absurde ja niivõrd kohutav, et noh, et see, noh, siin Eestis ei kujuta hästi, et siin näidatakse seltskonnaga ajakirjade esikaantel õnneliku nii-öelda perekonda, nii-öelda lapsed süles, kõik on hästi, kõik on ilus, aga kuskil keegi kannatab. Ja kahjuks kannatavad ka need samad lapsed.
Jaa, see on teine teema, mille Tabio Poolimatka ka väga teravalt esile võtab, just nimelt see nii-öelda naiste suguelundite rent, siis üsa rent. Ja see ei ole mingisugune selline suvaline teema, et millest võiks nagu üle minna, et oi, et me maksime inimestele niimoodi raha ja kõikidel on nüüd hästi, et me saime lapsed kätte ja siis nemad said raha ja nad vabatahtlikult tegi, et ei, see on Tabio Poolimatka osutab sellele ka, et see on nii-öelda süstemaatiline inimeste ära kasutamine ja see on süstemaatiline naiste ära kasutamine. Et kui liberaalid pidevalt kogu aeg räägivad siin sellest, et konservatiivid tahaksid nagu naisi ära kasutada kuidagi moodi, siis see liberaalide unelm toota nii nimetatud homoabieludesse või homokooslustesse lapsi, mida võetakse vastu enam vähem nagu Gucci koti viimast mudelit, tellitakse kuskilt kataloogist enam vähem, siis see on peamine asi üleüldse, kuidas naisi ka ära kasutatakse. Täiesti julmalt ostetakse üles, kasutatakse ära lihtsalt lapse arengu vahendina. Ei mitte midagi muud kui vahendina. Ja see on nüüd üks asi, mida tuleb kõikidele nendele liberaalidele, kes pidevalt kogu aeg räägivad sellest, et kõikidel on nagu peagult õigus lapsele. Vaat ei ole õigus lapsele. Laps on see, kes tuleb siis, kui ta tuleb. Ja et ta, meil ei ole mingit õigus last saada. Et see tuleb sealt esile, kuidas liberaalne maailmakord ei kasuta ära mitte ainult lapsi, vaid ka naisi.
Tuleb meelde see etteheide, mida konservatiividele mitte ainult Eestis, vaid ka mujal on tehtud, on öeldud, et nad tahavad naisest teha sünnitusmasinaid. Mm-hmm. Et noh, naine on aheldatud pliidi külge ja pandud sünnitama ja loomulikult ta peab vait olema. Siin me võime näha, kuidas need samad meessoost homoseksuaalid, kel ei ole neid elundeid, millega last endas kanda, peavadki saama selle lapse kuidagi kõrvalise abiga, nad tellivad selle teenusena, kole kasutada seda sõna, raseduse kohta teenus. Ja sellega tehakse naisest sõna otses mõttes sünnitusmasinad.
Täpselt. Nii ongi, et kui nüüd edaspidi keegi räägib siin sellest, et ma ei tea, truus abielus elavates naistest üritatakse teha sünnitusmasinaid või hoidku selle eest, et kui keegi julgeb ütelda, et, et ma ei tea, Eesti iive võiks tõusta kuidagi moodi. No kuidas see tõuseb, noh, eks ole siis iga inimese oma küsimus, aga et see võiks siiski tõusta ja riik peaks soosima selle iive tõusmist, siis vastuargument jah, on ju see alati, et naistest üritatakse, riik käsitleb naisi vahendina ja neid üritatakse teha sünnitusmasinateks, et noh, et ma julgen küll väita, et ühelgi konservatiivil sellist mõtet peas ei ole, küll aga jah, tõepoolest on nendel, kes tellivad omale lapsi kataloogist, ostavad neid, rendivad üsa ja põhimõtteliselt kasutavad naist sõna kõige otsesemas mõttes sünnitusmasinena, et siin tegelikult selle liberaalse maailmakorra selline silmakirjalikus avaldub just nimelt nendes punktides, millele Tabio Poolimat ka oma raamatus tähelepanu pöörab väga teravalt.
No, kui mõelda veel sellele, et laps, kes keda üks naine on 9 kuud kandnud oma üsas, vahetult pärast sünnitust või keisilõiget lahutatakse sellest inimesest, kelle seest on olnud 9 kuud. Et see trauma on kohutav. Et, noh, ka tavalises olukorras, kus laps tavasel viisil sünnib ja ema rinnale asetatakse, on see lapse jaoks tohutu trauma, aga ta lahutatakse igaveseks sellest naisest, kellest on olnud, kes on teda kannud, kes on teda toitnud, kelle lõhn on tema, noh, tema mälus nii algelne kui see ka on talletatud ja ta võibki jääda seda otsima. Seda poolimat ka raamatud tõlkides mul tarkas pähe selline paralleel, et noh, ma enda ema suri ligi 30 aastat tagasi ja kui mõelda sellele, et keegi astuks sisse ja ütleks, et see, keda sa pidasid oma emaks, ei olnud tegelikult su ema. Su ema on kuskil siin väljas, ta tahab sinuga kohtuda. Ilmselt ma praegu tõuseksid mikrofoni tagant püsti ja marsiks joonelt välja. Mind ei huvita mitte miski muu. Ma tahan näha seda inimest, kes on mu tegelik ema, noh, kui tekib selline kahtluski. Kas need lapsed, kes nõnda moodsa teaduse vahenditega on eostatud ja ilmale toodud, kas nad ei tahaks näha oma ema? Näha, kellelt olen ma saanud oma silmavärvi ja need võimed, mis mul on. Või ka pärilikud haigused, millest lõpuks laps ei saagi teada, et kus see tulnud on, miks need asjad nii on. Et see puudutab väga, väga sügavalt inimeseks olemist või identiteeti selle teada saamist, kes ma olen. Aga kui ma tean ainult näiteks oma isa või ainult oma ema, siis on mu elu, või mu enese teadvus on poolik. Siin alati jääb lünk sisse, kui tahes hästi ma seda ka ei püüaks täita. Ja muidugi, eks me võib-olla oleme ka kuulnud sellisest näidetest, et laps, kes on lapsendatud ja üleskasvanud teises perekonnast, on mingil ajal teada saanud, et need, keda ta oma vanemaks on pidanud, ei ole tegelikult tema vanemad ja ta viiakse kokku oma vanematega ja võib-olla ta tuleb sealt tagasi ja ütleb, ta ei taha seal enam olla. Et noh, ta on ära näinud oma vanemad, aga sel juhul on lapsel vähemalt antud võimalus otsustada, kus ta tahab olla ja ka võimalus teada seda, et kus ta pärit on, kes on, et tal on kuskil õed, kuskil vennad, kuskil isa, ema ja see on iga inimese enese teaduse jaoks väga oluline.
Ja kui me nendest teemadest siin räägime, siis teatavas mõttes räägime me ka sellest, kuidas selle liberaalse utoopia nimel on asutud hävitama kõige elementaarsemaid konstante. Et see on hea sisse tuua just nimelt sellesse jutusse, mida me praegu siin räägime, eks ju. Lapse elementaarne ja nii-öelda, noh, elementaarne kogemus tõepoolest sellepärast, kes ta on inimeseks olemise elementaarne kogemus, on antud selle bioloogilise reaalsuse läbi, kes me tegelikult oleme. Me oleme need inimesed, kes on sündinud emast, kelle on valmis teinud isa, kes on annud nii-öelda omad kromosomid ja me sünnime siia perekonda, eks ju. Ideaalvormis on meil ka teisi samast isast ja emast sündinud õdesid vendi, keda me vaatame, kellega meil on oma täiesti ainulaadne suhe siin maailmas. Ja sestab mul on inimesena täiesti ainulaadne suhe oma emaga ja isaga. Et kui rääkida sellisest, no kuidas öelda, sest fenomenoloogilisest reaalsusest, inimfenomenoloogia kesksest antusest, et kuidas inimene ennast siit maailmast üle üldse leiab, siis just nimelt tuumik perekond, ema, isa, laps on see kõige algelisem faas üle üldse inimesele. Ja nüüd on liberaalne utoopia asunud lammutama seda kõige sügavamal asuvat vajadust inimeses üldse, kõige ürksemat antust teatavas mõttes, kõige elementaarsemat reaalsust üldse, kus inimene ennast eest leiab. Ema kujundit, isa kujundit, mina kujundit kui emast sündinud lapsena, minu vajadust isa ja ema järgi, mõlema järgi. Väga vajalik on, viimased uuringud on tõestanud seda, et isa kohalolu lapse arengu perspektiivist on äärmiselt vajalik. Et need on kõik väga olulised nagu teemad ja siin ei saa nagu muud moodi seda kirjeldada kui selle läbi et selline nagu järgmine kommunism on tulnud põhimõtteliselt jõgesid tagurpidi pöörama, eks ju. Et kui jõed on välismaailma osa, et kuhu poole nad nüüd täpselt voolavad, kas Barentsi merre või kuskile mujale merre, eks ju, et see ei ole meie seisukohast, nagu inimese seisukohast niivõrd oluline küsimus, eks ju. On hea, kui need tagurpidi ei pöörataks, see on tõsi. See toob endaga kaasa looduslike katastroofe, elukeskkonna katastroofe. Aga teatas mõttes tänapäeval me oleme jõudnud sinna, kus jõgesid on hakatud tagurpidi pöörama kõige elementaarsemates väärtustes, kõige elementaarsemas antuses. Ja see kommunism on marssinud oma kirsaga sinna sisse ja lammutab seal inimeseks olemise tuumikus, ütleme nii.
Sa mainisid seda, et need uuringud osutavad ka isa on väga vajalik lapse jaoks, et ma lugesin paras tagasi vist juba ühte artiklit, kus räägiti, et lapsel on isa vaja juba esimestel elukuudel. Ja see toodi väga nagu kujundlikult esile taasel viis, et ema ja isa suhe lapsesse on erinev. Ja laps vajab mõlemat. Miks ema on vajalik? Ema mõistab last poole sõna pealt, ilma, et laps jõuab nagu märkugi anda. Juba ema teab, milles on asi, püüab seda olukorda lahendada, kui lapsel mingi vajadus või probleem, ise kui ta päris pisike on. Meestel on see omapära, et mehed ei saa aru. Nad lihtsalt ei saa aru ja laps peab pingutama, et ennast aru saadavaks teha. Saad aru, mul on mähkmed märjad, saad aru, mul on kõht tühi, saad aru, ma tahan juua, saad aru, ma tahan sülle, saad aru, ma tahan maha. Laps vajab mõlemat. Ta vajab seda emalikku hoolitsust, kus ta peab absoluutselt igasugusest pingutusest loobuma ja teab, et tema eest kantakse hoolt. Aga arenguks vajab ta seda, et ta ees on see juhm, isa, kellele sa pead pingutama, et selgeks teha, et mõista ükskord ameti. Ja see arendab last juba esimestel elukuudel. Ja selles artiklis ilusasti esile toodud see, kuidas, et kui lähete suvalise laste mänguväljakule, lapsi on seal rohkem, seal on vanemaid ka, ja panete silmad kinni ja kuulate neid vanemate ütlusi lastele. Et kas need on emad või isad, kes ütlevad, ära roni nii kõrgele, tule sealt alla nüüd. Või kas need on emad või isad, kes ütlevad lapsele, et kuule, proovi, astu veel samm edasi, et vaata, kas sa sealt saad kinni haarata. Ja ma arvan, et emad on pigem need, kes hoiavad lapsi tagasi ja isad on need, kes ütlevad, et ma tulen siia alla, ma püüan siin kinni, midagi juhtu, et teeme selle takistusega läbi. Laps vajab mõlemat ja mitte ainult esimestel elukuudel, vaid kogu oma teekonnal täiskasvanuks saamiseni, kus ta ise saab juba täiskasvanuks ja kus suhe vanematega on ilmselt ka teistsugune.
Jaa, mina olen ka lugenud mõningaid uuringuid ja mitmed psühholoogid toona, kui ma tulin või olin Roomas õppimas, siis selgitasid seda meile isa rolli kaudu. Ja rääkisid isa rollist eelkõige just nimelt täpselt selles samades kategooriates põhimõtteliselt, aga ka hilisemas eluperioodis, et on äärmiselt vajalik, on tõestatud seda, et on äärmiselt vajalik lapsele isa sellepärast, et emal suhtes lapsega, et tekibki teatav selline nagu sümbiootiline kuidas öelda, suhe, eks ju.
Kokku kasvamine,
eks ju. Ja. Et noh, et on ju olnud see olend 9 kuud kasvanud seal ema üsas ja on teatavas mõttes osa olnud temast. Ja lapsed täpselt samamoodi tekib see teatav nagu emaga suhe on teatav sümbioos. Ma vaatan oma lapsi ka, et ema on selline nagu maa, kuhu toetatakse. Et ema on koht lihtsalt, kuhu tullakse tagasi alati. Ema peab olemas olema. Ta on nagu, ma ei tea, nagu maailm tervikuna. Ja et tema juurde tullakse niimoodi tagasi. Ja vajatakse teda sellisel viisil, aga isa on just nimelt see, kuidas öelda siis see transcendentaalne või väline impuls selle lapse arengule seal. Ja tema on see, kes esiteks jah, nagu sa väga hästi kirjeldasid, eks ju, võibolla just nimelt ütleb, et kuule, aga võibolla roni natuke edasi veel. Ja laps saab aru, et on keegi, kes ta nagu sellest algses sümbiootilisest suhtest kuidagi nagu välja tõmbab või laseb tal areneda kuhugi mujale. Vaatega kuhugi mujale.
Ja selles saab suhtes saada ise endaks nagu lahus emast. Täpselt. Et ma olen keegi, kes ei ole enam minu ema.
Täpselt. Ja see on väga oluline aspekt kogu selle asja juures. Ja isa see psühholoogiline eeskuju seal on äärmiselt oluline. Ja äärmiselt oluline just nimelt meestele, kes aga üha rohkem on muuses uuritud seda ka, et tüdrukutele samamoodi. Et see nii-öelda sooline identiteet, mis tekib perekonnas ikkagi suhtes isaga, emaga, nende erinevate rollidega, nende omavahel täitvate ja komplementaarsete rollidega seoses on matemaatika, mida tänapäeva teadus ei ole veel lahti hammustanud, et on ainult üksikuid selliseid uuringuid selles vallas, et kuidas nii-öelda laps vajab perekonda, kuidas laps vajab isa ja ema figuuri. Aga see fenomenoloogia on veel lõpuni lahti hammustamata ja ilmselt me saame alles nüüd peale mõningate kümnendite kogemus siis nüüd, kui seda on tehtud lääne maailmas, hakkame neid vilju noppima, et mida siis nende inimestega reaalselt hakkab toimuma, kui nad on oma emast ja isast ja loomulikust perekonnast lahti ühendatud vägivaldselt ja on pidanud elama mingisugust teist elu.
Mul tuleb meelde üks Eesti tuntud homopaar ka seltskonna ajakirjanduses esinendi, kes Ameerikast lapsed said. Noh, üks neist ütles nendest homoseksuaalidest, et meie lastel nagu ei ole muret, et meil on lapsehoidja olemas ja meil käib nii palju külalisi, ka naissoost külalisi, et laps saab mingi kogemuse naistega. Tegelikult lapse jaoks ei ole lahendus see, kui ta elab ka kõrval majas. Võiks küsida, et kui sina oled see lapse isa, et miks sina ei võiks tal külas käia? Tegelikult laps tahab elada sama katusel nii ema kui isaga, mitte see, et üks neist käib kas või igapäev külas. See püsiv kontakt pereliikmetega õpetab meile suhtlemist erinevate inimestega ja mida Tabio Poolimatka ka esile toob, et kui laps elab koos oma isa ja emaga, ta näeb, et samasugust probleemi kalduvad ühed isa pigem ühtemoodi lahendama, ema pigem teistmoodi. Ja lapse jaoks on see arendav või rikastav, ta teab, et mõlemad variantid on võimalikud ja ta oskab nende vahel valida. Ta teab, et ühes olukorras sobib üks tee paremini, teises olukorras teine. Aga selleks peab neid ise nägema. Elused olukorrad, mitte see, et raamatust loetakse ette, et vaata selles olukorras mehed teevad nii või naised naa. Vaid see, mida oma silmadega nähes, mida ei saa sõnadega kirjeldada, sa näed seda olukorda, nägude tundevarjundeid, hääletoone ja kuidas seda probleemi lahendatakse, laps jätab selle ju meelde või õpib sellest. Ta jätta võib-olla teadlikult meelde, aga ta õpib sellest ja oskab oma elus edaspidi neid, seda tundeskaalat ka ise kasutada, et noh, ta teab, et on olemas erinevad variandid. Ja kui ma olen poiss, siis ma õpin aru saama, et naistel ongi vist need juhtmed teistpidi ühendatud. Ja kui ma olen tüdruks, siis ma saan aru, et mehed on ka oma moodi loomad, et kes kõigest aru ei saa, aga noh, hea küll, et noh, neil on ka mingid omad lahendused.
Objektiiv.
Ja üks tasand, mida me siin praegu avame, ongi just nimelt see inimeseks olemise arenemine, inimeseks arenemine, inimeseks olemine perekonnas ja peamine nii-öelda eitus sellele. Tab ja poolimatka raamatus ka tuuakse see välja loomulikult, aga tänapäeva kultuuris ka, aga see on siiski marginaalne, on see niinimetatud see niinimetatud homo abielu teema. Aga tab ja poolimatka elegantselt ja äärmiselt rahulikult suskab sellise korraliku vaheda terase tänapäeva inimese ikkagi elundkonda väga valusatesse kohtadesse, rääkides, et okei, tegelikult et see on see homo, niinimetatud homo abielu, tõepoolest läheb selles samas traditsioonis ilusti edasi ja eraldab lapsed põhimõtteliselt nende emast ja isast ja ei räägi sellest, et lapsel on vaja ema ja isa. Aga vaatame nüüd meie nagu kultuuri tervikuna ja ütleme, milline on see mehhanism, mille kaudu lapsed oma emast ja isast kõige valusamalt ära eraldatakse, kõige üldisemalt ja kõige levinunumalt ära eraldatakse. See ei ole miski muu ja see on nüüd valusteema, see on abielu lahutus. Abielu käsitlemine sellisel teemal, tavalise abielu, mehe ja naise abielu, käsitlemine sellisel teemal, et sellisel viisil, et see on mingisugune vanemate amoorne seiklus. Vanemate seiklus tähendab, et milles võib saada, nagu tänapäeval öeldakse, vunk otsa või armastus otsa. Et oli meil siin paar, kolm, 5 aastat võib olla selline armastus, aga need läbi sai. Sai selle armastuse viljana ka välja tuldud emaüsast paaril lapsukesel, aga need nüüd peavad nemadki hakkama jagama meid erinevatel nii-öelda elufaasides. Isa ja ema lähevad lahku. See on nüüd see kõige üldisem, kõige tavalisem viis, kuidas lapselt võetakse ära ema ja isa, ehk siis abielu, mille, kuidas öelda, definitsiooniks ei ole miski muu kui vanemate heaolu ja mitte laste heaolu, nii nagu abielu definitsiooniks või eesmärgiks on alati olnud lapse heaolu on see peamine asi. Ja see on nüüd väga valus punkt, see on väga valus punkt, aga sellise teatava kerge elegantsiga, millega Tabio Poolimatka selle teema korralikult lääne inimese kõige valusamatesse kohtadesse torkab, see on muuses nauditav lugeda.
Jah, kui seda raamatut lugeda, siis võib tähele panna, et see ei ole raamat homoseksuaalidest ja nende lastest, vaid see räägib perekonnast laiemalt. Ja see tähendab, et see võib puudutada valusalt nii mõndagi inimest, et pärast raamatu väljaandmist rääkisin ühe inimesega, kes ohkas päris valusa ohke ja küsis, et kas sellist raamatut on siis vaja. Et see oleks nagu etteheide minule, et kelle abielu on purunenud, kes ma üksi kasvatan, noh, naine kasvatab üksi oma last, et see ei ole minu valik olnud, vaid minu abikaasa valik, kes läks ära. Aga ma ütleks selle kohta, et kui keegi on kaotanud tulekahjus oma lähedase, kas me ei tohi enam suitsuandurist rääkida? Ei, me peaksime neist rääkima veel ja veel rohkem. Et ka Tabio Poolimatka osutab sellele, õigupoolest see homoseksuaalne liit on ühe protsessi üks osa, aga see protsess, see perekonna lagumine ei alga sellega, et meil võetakse vastu kooseluseadus või soovõrdne abieluseadus, vaid see algab seal, kus kujukalt esile, mis toimus noorel Nõukogude Venemaal, kus otsustati naine vabastada meeste türanniast, teha abielu lahutus lihtsamaks, et naine saaks vabaks mehest, kes türanniseerib teda, kasutab ära ja nii edasi. Tulemus oli see, et naised jäeti maha, naisel tehti laps, mees läks uud seiklust otsima, lapsed olid ilma hooldamata, neil ei olnud süüa, lapsed olid tänaval ja naised teenisid prostitutsiooniga raha, et oma lapsi ülal pidada. Et see noore nõukogude Venemaa eksperiment kestis 7-8 aastat ja siis pöörati tagasi. Aga et see on tegelikult sajandi vanused protsessid. Muidugi see on, kogu see kulg on hoopis palju pikem, aga 20. Sajand on toonud selle abielu tähenduse, noh, võiks öelda pea peale pööramise. Ja kannatajaks ei ole mitte ainult lapsed, kellest täna siin on korduvalt räägitud, vaid tegelikult kannatavad nii emad, isad kui lapsed. Selle all, kui perekonnad ei ole stabiilsed, ei püsi ja ühiskond õõnestab veel jalgealust.
See nõukogude eksperiment on väga kõnekas tõepoolest, millele Tabio Poolimat ka viitab ja Nõukogude Liit on ka ühe teise asja pärast tuntud, nimelt seadustati seal kohe ja esimesena maailmas üldse üsasisene lapsetap, ehk see, mida me hellitavalt nimetame abordiks. Ja ka seal muuseas on huvitaval kombel sellise peamise argumentina esile toodud naiste õigused ja tänapäeva naisõiguslased ja feministid ju kasutavad just nimelt seda peamise argumentina ja tõstavad abordi kui sellise revolutsiooni kõige olulisema sakramendi esile ja ütlevad, et noh, see on nüüd see punkt, kus nüüd küll ei saa loobuda, et see on meie õiguste üks peamine aspekt, et meil on õigus oma keha üle, noh, rääkimata sellest, et nendel inimestel ei ole seal tegu oma kehaga ainult, et see on bioloogiliselt viiendas klassis juba räägitakse sellest inimestele, et tegu on erineva kehaga kula inimesed seal teie sees. See on eri olukord, millest me siin oleme Ilimar sinuga rääkinud. Naise kehas kasvab üks teine olend, tema laps, et see on vastutus, on ema suur vastutus, ema suur roll, ema suur ülevus vastutada selle olendi eest. Nii et ka üsasisest lapsetapu on revolutsiooni poolt serveeritud alati kui naiste õiguste triumfi. Aga kui me vaatame, et kuidas see reaalselt jällegi toimima hakkab, analoogselt sellega, mis toimus abielu lahutuse puhul, on abordist saanud täpselt samamoodi see, millega naisi nende kõige sügavamal hinges haavatakse. Ja see võimaldab jällegi viletsatel meestel, kes on teinud lapse, kellegi ka nõuda talt lapsetappu, üsasisest lapsetappu ühe vahendina, sest me ei ole valmis, sest mina ei taha seda praegu. Et, ja see konkreetselt toetab pigem nii-öelda liiderdavate meeste ambitsioone, kui räägib naiste õigustest, et see on väga huvitav tähelepanna, et nii abielulahutus Nõukogude Liidus kui ka üsasisene lapsetapp mõlemad on tegelikult naise õiguste vastu ultimatiivselt.
No mina siiski lisaksin siia, et samamoodi see puudutab isa õigust oma lapsele.
Ja, muidugi see tuleb.
Et võib kujuta ette, kuidas noh, paar on jäänud lapse ootele ja üks päev naine ütleb, et hei, veel on aega või võimalust seaduslikult see laps tappa, keda ma ootan, ja isal ei ole absoluutselt mingit võimalust sekkuda sellesse protsessi, ta on ei keegi järsku. Ma ütleks, et tema geneetiline informatsioon on samamoodi seal naise üsas tallel ja see on tema laps ka. Aga noh, lahendus ei ole see, et aborti saab teha isa ja ema ühisel nõusolekul, vaid tegemist on ikkagi hoopis uue inimesega, kellel on õigus elada ja keda ei tohi tappa, sest ta on süütu olend.
Ja ma olen täiesti nõus selle remargiga. Loomulikult selles olukorras, kus vanemad saavad üle üldse sellise otsuse langetada, et nad võivad oma last asuda tapma üsasiseselt, see ultimatiivselt on mõlema õiguste vastane ja loomulikult kõige enam on see laste ja lapse õiguse vastane, et me jätame pahatihti selle välja üleüldse diskussioonist, et abort üsasisene lapsetap röövib lapselt kõik õigused ja me räägime olukorrast, kus meil on juba vist lähedale 300 aastane või jah, natuke vähem 250 aastane inimõiguste deklaratsiooni traditsioon Euroopa kultuuriruumis, mis räägib eluõigusest kui ühest peamisest inimõigusest üldse, siis see eluõigus on tänapäeval maha tallutud selle sama revolutsiooni poolt, mis kunagi selle inimõiguse pjedestaalile tõstis ja üritas seda celebreerida ja tähistada seal. Aga jah, see on need väga olulised teemad. Ja tegelikult me olemegi tulnud nagu diskussiooni kaudu sellesse punkti välja, kuhu ma tahtsin välja tulla, mis ongi siis lapse positsioon. Et laps on tänapäeval kõige suurema löögial. Lapse õigus, nii üsasisese lapsetapu puhul elule, mis röövib talt kõik õigused, üsasisene lapsetap siis, kui õigus isale ja emale, nii sellises olukorras, kus isa ja ema võivad ilma igasuguse põhjuseta minna teinedese juurest ära, jättama pered maha, kus kultuur ei toeta seda ideaali, et ema ja isa on koos, elavad koos oma lastele, et lapsed elavad ja kasvavad üles turvalises keskkonnas, et nad võivad loota selle peale, et vanemad on koos. Ja lisaks siis nüüd see nii nimetatud homoabielu uuendus siin viimasel paaril kümnel aastal kõige ekstreemsemates maades, et see on nüüd kõik see kompott, revolutsiooniline kompott, mis asetab kõige hirmsama löögi alla lapse, eks siis selle kõige nõrgema olendi meie ühiskonnas tervikuna. Et see on väga oluline siin selles vallas esile tuua, et kuidas sina sellele teemale mõtled? Ma näen, et sa laiutad käsi, sest ilmselt sa mõtled samamoodi, aga ikkagi ma tahaksin sinult ka sellist kuidas öelda, käsitlus sellest olukorrast.
Kuna need homoseksuaalsel teema on niivõrd üleeksploateeritud, tegelikult on üleeksploateeritud ka sõna armastus, mis on seotud tunnetega, mitte ohvritega ja enese andmisega, et siis võib tunduda, et noh, et minu oma elu nagu sellesse otselt ei puutu, et noh, et ma ei võibolla tunnen mõnda inimest, kelle on taoline kalduvus, võibolla isegi on toredad ja kenad inimesed, aga et kuidas see mind nagu otseselt puutub, siis see paratamatult kujundab meie laste elu, meie laste olukorda. Nii nagu Tabio Poolimatka esile toob, et seadustega kujundatakse kultuuri, õpetatakse uut teguviisi. Ja kui seadus ütleb, et tänasest päevast on selline või teistugune asi lubatud, on see siis abielulahutus, on see abort, on see homoseksuaalne abieluks nimetatav liit või mõni teine liit, näiteks noh, neid partnereid võib olla rohkem või partneriks olla ka täiskasvune laps. Kahjuks ka sellised asjad on silmapiiril juba ähvardamas, et üha väiksemad vähemused hakkavad oma nõudmise esitama. Aga need asjad, kui see kõik seadustatakse, siis see on meie laste tulevik. Meie lapselaste jaoks noh, olukord, milles nemad peavad elama ja kuidas nad suudaksid siis oma lapsi kaitsta väärkohtlemise, vägivalla ärakasutamise eest, kui see ärakasutamisele on antud seadusega õigustus. Et sellepärast ei tohiks arvata, et see on kellegi teise, noh, poliitikud on olemas, nemad tegelegu sellega rahvastiku teadlased, öelgu oma sõna, juristid sõna sekka, vaid see on meie kõigi iga inimese kohustus. Tabio Voolimat ka sellel raamatu esitlusel, millest algus juttu oli, tõi sellega selgelt esile, et mida kõrgemal positsioonil on inimene, kes ütleb õige sõna, seda rohkem see sõna maksab. Selles mõttes ei ole poliitikutel vabandustega õigustust. Nad vastutavad oma sõna või sõnad ütlemata jätmise eest. Ja keegi inimeste hulgastel küsis Tabio Voolimatka käest, et aga teadlased, et kuidas nendega siis on, et miks nemad ei võiks sõna sekka öelda. Ja vabandage teadlased, kui te meid kuulete, Tabio Voolimatka ütles, nemad on kõige mõtetum seltskond selles küsimuses ilmselt. Sest ta ütles, et teadlane mõtleb oma mainele, mõtleb sellele, et tal on nüüd üks rahataotus mingi uurimisprojekti jaoks kirjutatud, kas selle jaoks antakse raha, ja kui ta nüüd oma maine määrib, jutumärkides määrib, kaitstes traditsioonilist perekonda, siis ta võib avastada, et tema uurimistöö jaoks ei anta raha. Mine maksima poekassasse müüjaks, kui tahad. Et meil ei ole sinu teeneid vaja, aitäh, astu minema. Ja nad on selles mõttes noh, pidevas surve all ja neid on võimalik ka taoliselt survestada. Et antaksegi raha projektidele, mis uurivad nii-öelda ududeadusi ja see tõsised probleemid, mis ühiskonda tegelikult puudutavad ja ka tõsised teadlased jäetakse ilma rahastuseta.
Siin me oleme käsitlenud poliitikuid, teadlasi ja ka tavainimesi, aga sina, kui sa rääkisid sellel raamatu esitlusel, tuues oma enda mõtteid sellest raamatust välja, rääkisid sa pikalt laialt ka usuühenduste ja kirikute juhtide vastutusest nimelt. Ka nemad on need ja nemad eelkõige peaksid olema need, kes kaitsevad loomuliku perekonda ja loomuseaduse põhiprintsiipe.
Noh, kirikus on mõnikord tekib probleem, et kui näiteks see sama homoseksuaalse küsimus, et kas me oleme kuskil otsustanud, et milline on kiriku hoiak. Noh, selle kohta võiks öelda, et pühakirjas on seda piisavalt juba selgitatud ja see on olnud kiriku positsioon läbi aegade. Ametiga on neid, kes ütlevad, et pühakiri on paari tuhande aasta vanune dokument, kirjadab hoopis teistsugust aega olukorda, meil on hoopis teistsugune aeg, teistsugused inimesed ja me peaksime neid asju nii-öelda arutama. Enamasti see arutamine tähendab seda, et kurat saab jala ukse vahele pandud ja või annad talle sõrme, võtab käe. Eestis tegutsevate kirikute kiituseks võib öelda, et aastal 2008 on Eesti kirikute nõukogu avaldanud seisukoha homoseksuaalse küsimuses ja see on väga tänuväärt, sest see on püütud nii palju, kui see on võimalik ühiselt seisukohta väljendada, ka põhjendada, miks need asjad nii on. Ja võib-olla mõne jaoks on see dokument ei ole piisavalt hea. Noh, kui kujutad ette, et sama laua taga istuvad nelipühilased ja õiguslikud, et noh, et seisukoht võib olla sama, aga nende väljendusviis võib olla üsna erinev ja sellepärast see dokument võib-olla ei ole väga hästi haaratav iga ühele, et see eeldab põhjalikumat tööd ja ettevalmistust. Aga selline seisukoht on vastu võetud. Aga kui mõelda aasta numbri peale, 2008, kas keegi mäletab, kas 12 aastat tagasi oli homoseksuaalne abielu nagu teema? Ma arvan, et ei olnud. Vähemalt avalikuses mitte. Kirikute nõukogu või kirikujuhid aimasid, et see on teema. Aga avalikuses jaoks see teema ei olnud ja toona jäigi see no seisukoha võtt üsna tähelepanuta. Aga mis on toimunud viimased 5 aastat? See on vägagi teema ja kahjuks tuleb öelda, et üsna vähe on kuulda kirikujuhtide seisukoha võtta, just avalike seisukoha võtta. Võib-olla oma koguduste keskel vaimulikult sellest räägivad, kirikujuhid räägivad kiriklikel koosolekutel, aga sest avalike seisukohad on üsna vähe. Nii et minu teadavist viimane taoline selge väljaütlemine on peaviskop Urmas Viilma poolt, kui ta pärast telesaadet Suud puhtaks, kus Annika Laats astus välja kooseluseaduse poolt, siis Urmas Viilma ütles Facebookis välja, et kirikuõpetus on ikka hoopis teistsugune. Et homoseksuaalne käitumine on patt. Ja see on väga hea, et see on välja öeldud, aga kahjuks on kirikujuhid olnud üsna vaiksed sellel teemal. Kogu ühiskond arutab, aga ma arvan, et kirik ei peaks piirduma sellega, et meil on 12 aastat tagasi üks seisukoht vastu võetud. Ja tegelikult ei ole see ka ainult kirikujuhtide probleem või küsimus, vaid see puudutab iga kristlast. Meil tuleb kaitsta, selgitada, põhjendada oma seisukohti ja see ei ole alati lihtne, see ei ole alati meeldiv ja alati tarvitseme ka vaidluses nii-öelda peale jääda. Aga ma arvan, et see sama Tabio Poolimatka raamat on üks hea ja ma ütleks lühike kompaktne kirjeldus, kuidas seda probleemi käsitleda, millised vastuväited võivad esile kerkida ja kuidas neile omakorda vastata. Et see annab inimesele teadmist selle probleemi võimalikust lahendusest või noh, mis on selle homoseksuaalse käitumise ja selle riikliku seadustamise või tunnustamise juures probleemiks. Muidugi ta käsitleb eelkõige selle suhet lastega, aga see aitab ka nüüd tavalisel kristlasel oma seisukohti selgitada iseenda jaoks ja ka teistele inimestele. Ja kuna Tabio Poolimatka on väga palju või üsna põgusalt nimetab kristliku uskuse juures, et, noh, et see ei ole nüüd raamat, mis piibli põhjal kõike seda selgitaks, vaid pigem teadusuuringute põhjal, et siit leiab vastu väiteid ka nendele, kes ise piiblisse või jumalasse ei usu, aga kes ütlevad, ei homoseksuaalsus või see käitumine on igati hea ja kiiduväärt. Et leiab sellised mõistuslikke argumente, millised probleemid sellega ikkagi kaasnevad.
Kas Eesti Evangeelses Luteri kirikus võiks tekkida sarnane olukord sinu arvates, nagu on tekkinud Soome Evangeelses Luteri kirikus, et põhimõtteliselt on ja ollakse täiesti kapituleerunud liberalismi ja revolutsiooni viimaste uuenduste ees. Soome piiskopid käivad homoparaadidel ning on homoparaadi vist ametlikud partnerid seal viimasel ajal juba. Et kas Eestis võiks midagi samalaadset toimida?
Ei oska öelda. Ma parandaks, et Soome ei ole täielikult kapituleerunud. Kui Päivi Räsänen, tubli Soome parlamendi saadik, peab nüüd käima ülekuulamistel politseis, sest ta on kunagi öelnud homoseksuaalse vastu midagi ja see on võitlus, kus Päivi Räsänen ei paista küll kuidagi alla andvat, vaid ta võitleb lõpun ja ma usun, et ta saab ka võidu, et Soome luterlikus kirikus on päris palju neid inimesi, kes taolise revolutsioonilise ühiskonna pahupidi pööramise ja võiks öelda ühiskonna hävitamisega nõus ei olda. Kahjuks kirikujuhid, muidugi neil on ka suurem vastutus, aga kirikujuhid kipuvad olema pigem vaiksed või vähemalt avalikkuses nende sõna väga esile ei kerki. Ka Soome piiskopide seas on olemas selgelt liberaalsemaid, selgelt konservatiivsemaid, noh, kui palju ja kus nad sõna võtavad, on noh, võib-olla Eestist raske näha või ka jälgida. Muidugi Soome luterliku kiriku juures on ka see probleem, et kirik on avalik õiguslik asutus. Kui nüüd mõni koguduse pastor õnnistab või isegi nii-öelda laulatab homoseksuaalse liidu, siis toomkapiitlid on püüdnud taolist asja ära hoida või karistada taolise vaimulike. Vaimulik kaevab selle halduskohtusse. Ja selgub, et kiriku dokumentides ei ole piisavalt selgelt öeldud, et sellist asja ei tohi teha. No kui ei ole selgelt öeldud, et ei tohi teha, siis noh, järelikult ikkagi, noh, ikkagi vist võib, et noh, et vähemalt karistada selle eest ei saa. Soomes nüüd valiti nende Soome luterliku kiriku kõrgem juhtorgan kirikukogu sai nüüd veebruaris valitud ja vähemalt praegu kommentaatorid ütlevad, et seal ei ole sellist ülekaalu, et nad saaksid kirikus homoseksuaalse laulatuse, nii-öelda laulatuse lähiaastatel kehtestada. Et häälte vahekord on seal selline, et see vindumine nii ühes kui teises suunas, ei saa kumbki pool oma tahet kehtestada, kestab veel lähemalt 4 aastat. Aga milline on praktika? Praktikas võib olla see, et üha rohkem levib homoseksuaalsete liitude kiriklik õnnistamine, piiskopid laiutavad käsi või lausa tõstavad käed isegi õnnistuseks, tubli, võidelge õigluse ja võrdsuse ja vabaduse eest ja nii saab kahjuks see leer vaid tuult tiibadesse.
Nii et sina näed, et Eestis võiks asi minna kuidagi teistmoodi ja konservatiivseid vaimulikke või neid vaimulikke, kes on piiblik lugenud siis ja tõlgendavad seda õiget viisi, on ülekaalukas osa.
Ma jääksin vastuse võlgu selles küsimuses, et selleks võiks iga ühe käest küsima ja pealegi see arvamus võib ajas muutuda, et luterlike pastorite seas on üsna palju konservatiive. On ka olemas selgelt nii-öelda säravaid liberaale, kes oma seisukohti välja ütlevad ja nende eest võitlevad ja üsna suur hulk on selliseid vaoshoituid, kes ei taha avalikult poolt valida. Aga ma arvan, et me oleme praegu olukorras, kus ei ole võimalik jääda lihtsalt vaid tuleb oma pool valida ja öelda välja, mida me siis tahame inimestele õpetada, mida kirik õpetab. Kiriku õpetus praegu on selge ühene, homoseksuaalne käitumine on patt. Aga kui nüüd mõni vaimulik sellele vastu astub, siis on see, võiks küsida kiriku juhtide käest, et mida siis tehakse vaimulikuga, kes selle õpetuse vastu kuulutab. See on piiskopide ülesanne, taolisi vaimulike manitseda, korrale kutsuda. See ei tähenda, et kohe peaks ametist lahti laskma ja minema kihutama, vaid eksinutega tuleb kannatlikult ja vikameelselt tegutseda. Aga samas ei ole kahjuks näha, et taoliselt tegutsetaks, et need avalikult ei ole kuigi palju nähtav.
Sellised mõtted, mida Tabio Poolimatka raamat Ühiskondlik eksperiment lastega meil on esile kutsunud siin Objektiivi raadiostuudios. No, esiteks, Illimar, ma tänan sind, et sa selle raamatu üleüldse tõlkisid ja hea oli seda sihtasutusega perekonna traditsiooni kaitseks välja anda, sest tegu on tõepoolest märkimisväärse teosega ning seda raamatut Ühiskondlik eksperiment lastega võite saada sihtasutusest perekonna traditsiooni kaitseks võttes meiega ühendust. Selle raamatu me muuseas plaanime ja juba hakkamegi saatma seda suuremale osale Eesti seadusandliku koja liikmetest, parlamendi liikmetest, erinevate ametnike ja ministeeriumitele saadame samuti selle raamatu, nii et loodetavasti see raamat saab Eestis piisavalt kaalukaks osutub, et selliseid arenguid nagu Soomes on viimasel ajal esile tulnud, ehk siis nii nimetatud sooneutraalne abielu on parlamendi poolt heaks kiidetud, Eestis ei võiks aset leida. Ilmar Toomet, ma tänan ka siia stuudiosse tulemast ja vestlemast Tabio Poolimatka raamatu teemal. Suur tänu sulle!
Kõike head!
Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Stuudios oli Märjamaa kirikuõpetaja Ilmar Toomet ja mina olen Markus Järvi. Tänan teid kuulamast Pereraadios ja meie saade, tuletan meelde, on Objektiivi portaalis alati järele kuulatav. Kõike head, kohtume järgmisel nädalal!
Objektiiv.